Αφιέρωμα στον ναυτικό κόσμο του Αιγαίου. Εκπομπή δεύτερη. Από τα λατομεία του οψιδιανού λίθου στη Μήλο και τα πρώτα πλεούμενα που μετέφεραν το πλήτιμο υλικό στην Ανατολική Πελοπόννησο την 8η χιλιετία π.Χ. ως τα αιγιοπελαγίτικα κουρσαρικά καράβια που τροφοδότησαν με στάρια τα αποκλεισμένα από το στόλο του Νέλσονα γαλλικά λιμάνια στις αρχές του 19ου αιώνα. Ένα ατέλειωτο θαλασσινό ταξίδι. Μια απίστευτη περιπέτεια. Μια μοναδική πολιτιστική εμπειρία. Ένας πολιτισμός λουσμένος στον ήλιο και στη θάλασσα του Αιγαίου, μέσα στις πιο αντίξωες καιρικές συνθήκες και με πεδίο δράσης και έμπνευσης, έναν χώρο που δεν ξεπέρασε ποτέ το ανθρώπινο μέτρο.
Οι Αιγιοπελαγίτες έχουν μια μακρά ιστορία σαν θαλασσινή. Πού οφείλεται αυτό? Δεν είναι δυνατόν να το περιγράψει κανείς με λίγες κουβέντες, αλλά υποθέτω ότι αυτό το ζήμωμα με τη θάλασσα και με τις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες, με την ιδιαιτερότητα που έχουν εδώ στον τόπο μας οι τοπικοί άνεμοι που υπάρχουν, φαίνεται ότι αυτό ήταν ένα στοιχείο για να δημιουργήσουν έναν ιδιαίτερο τύπο ναυτικού, άφοβο, έμπειρο, ικανό, που έφτασε να θεωρείται ότι είναι ο καλύτερος ναυτικός του τότε κόσμου του αρχαίου, ο Αιγιοπελαγίτης.
Βρισκόμαστε στην Μύκονο, στο Ναυτικό Μουσείο του Αιγαίου, και ακούμε τον Μικονιάτη Γιώργο Δρακόπουλο, ιδρυτή του μουσείου.
Οι μεταλλαγές αυτές του καιρού, οι συχνές και απότομες θαλασσοταραχές, η συνήθειά του από μικρός να έρχεται σε επαφή με το υγρό στοιχείο, οι ειδικές συνθήκες της ζωής που έπρεπε να αντιμετωπίσει, είτε κατά τους χρόνους τους ειρηνικούς, είτε και κατά τους χρόνους τους πολεμικούς, ακόμα και να αποκρούσει τους πειρατάς, όλα αυτά τον έκαναν να αποκτήσει μια πάρα πολύ μεγάλη ικανότητα στο ταξίδεμα και στην συμπεριφορά του όταν βρισκόταν μέσα στην θάλασσα. Υπάρχουν ένα σωρό γεγονότα από διαφόρους κατά καιρούς ναυτικούς ανώνυμους και επώνυμους που δείχνουν το κουράγιο τους, την επιμονή τους και την αποτελεσματικότητα με την οποία μπορούσαν να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση δύσκολη. Εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί όλοι δεν ήταν πολεμικής διαθέσεως, ήταν ειρηνικοί άνθρωποι, ήταν ναυτικοί, οι οποίοι προσπαθούσαν να επιβιώσουν μέσα στα δύσκολα χρόνια που πέρασαν μέσα σε αυτό το χώρο τον πολυτάραχο μέσα, και προσπαθούσαν πάντοτε να βρουν έναν τρόπο να επιβιώσουν και να ξεφύγουν από τους κινδύνους. Οι κλιματολογικές συνθήκες βέβαια έπαιξαν ένα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Οι μεταβολές των καιρικών συνθήκων που ήταν υποχρεωμένοι να τις παρατηρούν, η υπόθεση σε αυτή του αρχιλόγου που λέμε, του ποιητού του 7ου αιώνα, που βρισκόταν στην Δήλο μαζί με τον φίλο του τον Γλαύκο και ήταν έτοιμοι να ταξιδεύσουν, και άξαφνα είδανε στα γύρια όρη της Τίνου να συνεφιάζουν, και ξεφώνησε ο αρχίλογος ότι φοβούμε αυτά τα σύννεφα, γιατί αρχίζει ο πόντος και βαθαίνει τα κύματα, και με καταλαβαίνει δέος ότι θα έχουμε μεγάλη κακοκαιρία. Το ίδιο πράγμα ελέγχθηκε και αργότερα από έναν Λατίνο, ο Κικέρον, ο οποίος προκειμένου να ταξιδέψει από τη Δήλο, ανέφερε και αυτός το θέμα της συνεφιασμένης Τίνου και είπε ότι εγώ δεν το κουνώ από εδώ εάν δεν δω να καθαρίζουν τα σύννεφα. Και αυτή η παρατήρηση είναι περίεργο ότι υπάρχει μέχρι σήμερα. Είναι δηλαδή μια πρόβλεψη καιρού, πρακτική από τους πρακτικούς σήμερα ναυτικούς, που το λένε και σήμερα οι εδώ νησιώτες, οι μικονιάτες, λέει, βρε Γιάκουμε, πού πας, για ψάρεμα, δεν βλέπεις που η Τίνος είναι καπελωμένη. Νομίζω ότι αυτό δείχνει ακριβώς το νήμα της παλιάς εποχής με τη σημερινή, και νομίζω ότι δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα μέχρι σήμερα. Για να πάρει κανείς δηλαδή τις συνήθειες των ναυτικών, ακόμα και αυτό το πλοίο, αν το καλοεξετάσει κανένας, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα σκαφίδι, ένα κύλο πράγμα, το οποίο πλέει απάνω στη θάλασσα και μεταφέρει αγαθά, ένα είδος, ένα εργαλείο είναι, το οποίο υπάρχει από τότε μέχρι σήμερα. Μπορεί να έχει αλλάξει, να έχει γίνει μεγαλύτερο, να έχει γίνει μηχανοκίνητο, αλλά η γάστρα του, οι αρετές του πλοίου για την ευστάθειά του, εξακολουθούν και σήμερα να ισχύουν. Και σαν ένα τέτοιο ειδικό, μια ειδική τέτοια παρατήρηση, αναφέρομαι στο τρεχαντήρι. Το τρεχαντήρι είναι ένα πολύ σταθερό σκάφος, πάρα πολύ ευσταθές, που ήταν πολύ χρήσιμο στο Αιγαίο, και εδώ και πάρα πολλά χρόνια το χρησιμοποιούσαν οι Αιγιοπελαγίτες με διάφορες ίσως παραλλαγές, αλλά αν το δει κανείς προσεκτικά, θα δει κανείς ότι η ολκάδα που ανέφεραν οι αρχαίοι, ή το πλοίο της Κυρίνιας που ταξίδευε στην εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου με ένα σύγχρονο τρεχαντήρι που ακόμα ταξιδεύει και σήμερα και το χρησιμοποιούν οι ψαράδες, θα δει ότι στο σουλούπι του δεν έχει πολλές διαφορές.
Ξυπνάνε όνειρα πλατιά, και υπόθυφερουγοι ζουν σαν πουλιά. Έχω έναν καημό που με τρώει γλυκά και με λιώνει. Έχω έναν καημό, θα έρθω να στον πω. Εσύ θάλασσα που σ' αγαπώ.
Κύμα τα πουλιά
στα ταξίδια σας που πάτε τα αλαργινά.
Την κρυφή μου λύπη πάρτε κι από εκεί μακριά.
Να μου φέρετε και εμένα τη χαρά.
Πάτε τα αλαργινά. Την κρυφή μου λύπη πάρτε κι από εκεί μακριά.
Να μου φέρετε και εμένα τη χαρά.
Γράψε αν μπορείς το τελευταίο σου όστρακο, τη μέρα, το όνομα, τον τόπο, και έριξε το στη θάλασσα για να βουλιάξει, γράφει ο Γιώργος Εφαίρης, και τελικά έχει δίκιο ποιητής. Κάποια θαλασσοδραμένη ψυχή θα το βρει κάποτε να το μαζέψει, να το κοιτάξει, να το βάλει ανάμεσα στα κοιμήλια, κοντά στα άλλα όστρακα που διαβάζονται όλα μαζί, το ένα μετά το άλλο, σφιχτά σφιχτά και δίπλα δίπλα σαν τα σκαλοπάτια που μας συνδέουν με τις πίσω μας σελίδες, σαν τα νησιά που το ένα δίπλα στ' άλλο συνθέτουν τον ίδιο πελαγητικό κόσμο, αυτόν με τα σύντομα και δύσκολα περάσματα. Κάποια θαλασσοδραμένη ψυχή θα μαζέψει κάποτε το βουλιαγμένο όστρακο. Μπορεί να το βρει σε κάποια δημοπρασία του Λονδίνου ή σε ένα παλαιοπολείο της Ζηρίχης, σε καμιά αποθήκη του Πειραιά ή σε κανένα μπακάλικο της Μυκόνου. Μα θα το περιμαζέψει όπως το μάζεψε ο Γιώργος Δρακόπουλος. Θα το κοιτάξει με τις ώρες. Θα το καθαρίσει, θα το αποκαταστήσει, θα το μελετήσει, θα ψάξει να το ταυτίσει, θα το φέρει πίσω στον τόπο του και θα το βάλει ανάμεσα στα άλλα κοιμήλια, στα όστρακα που μαρτυρούν τη θαλασσινή δραστηριότητα των ανθρώπων αυτού του τόπου από τα μεσολυθικά χρόνια μέχρι σήμερα. Το Ναυτικό Μουσείο του Αιγαίου στη Μύκονο, ένα κοινοφελές ίδρυμα που δημιουργήθηκε με ιδιωτική πρωτοβουλία, έχει στόχους την προβολή της ναυτικής παράδοσης του αιγιοπελαγητικού κόσμου και τη δημιουργία ενός πυρήνα που γύρω του θα δραστηριοποιηθούν όσοι ενδιαφέρονται για τη συλλογή και τη μελέτη των στοιχείων που συνθέτουν την ναυτική μας ιστορία. «Κοίταξε εδώ», λέει ο ιδρυτής του μουσείου, «από τον μπαλκόνι μου βλέπω 7 νησιά, κοίτα. Μπροστά μας εδώ η Βίλος και η Ρήνια. Πιο πίσω η Σύρα, η Τίνος στα βορεινά. Η Γιάρος πέρα-πέρα μόλις διακρίνεται σήμερα. Όταν είναι η καθαρή ατμόσφαιρα, βλέπω και την Τζιά στο βάθος. 7 νησιά από τον μπαλκόνι του σπιτιού μου. Σαν γέφυρα πλοίου, δεν είναι?» Τώρα με τα μελτέμια το σπίτι ταξιδεύει. Αυτό είναι το Αιγαίο. Μια αλυσίδα νησιών. Μια σκάλα ανάμεσα στην υπηρετική Ελλάδα και τη Μικρασία. Εδώ γεννήθηκε η ναυτιλία. Εδώ και το εμπόριο. Εδώ γεννήθηκε ο πολιτισμός. Δες τη θάλασσα. Δες πως άλλαξε χρώμα. Δες τα νησιά. Τους όγκους που φαίνονται να καθαρίζουν και να πλησιάζουν. Σε τούτα τα μέρη, μόλις γεννηθείς ταξιδεύεις από τον μπαλκόνι της κάμαρης, από τον φιγγίτη του μαγειριού, από την ταράτσα του σπιτιού σου. Καράβια είναι τα νησιά μας. Μες στο νερό γεννηθήκαμε. Μάθαμε τους ανέμους πριν μάθουμε γράμματα. Διαβάζαμε τις πηλιάδες, το πέταμα των πουλιών, το γέμισμα του φεγγαριού. Παίζαμε στα βράχια. βγάζαμε χταπόδια και χοινούς. Ανοιγόμαστε στη θάλασσα με μια σκάφη. Ο κόσμος για μας είναι η σημειολογία των ναυτικών όρων, των καιρικών συνθήκων, της καραβίσιας οργάνωσης και τάξης, της πειθαρχίας και της συντροφικότητας που επιβάλλει η θάλασσα, της εφευρετικότητας και της ευστροφίας, της άπλας και της ομορφιάς, της μεγαλοσύνης και βέβαια του ατομικισμού. Αυτή είναι η κοσμολογία του Αγίου Πελαγίτη. Εδώ η γεωγραφία μιλά από μόνη της για την κοινωνιολογία και την ιστορία. Είδες την Πάρο και την Άξο από τον Πλατή Γυαλό? Ένα πέρασμα χωρίζει τους Ναξιώτες από τη Δήλο. Τα λατομεία του Ναξιώτικου Μαρμάρου είναι στη βόρεια πλευρά. Από εκεί φορτώναν τους πελώριους κούρους για τη Δήλο. Από εκεί φέραν και τα 16 λιοντάρια που φρουρούσαν την ιερή λίμνη του Απόλλωνα. Είδες στο χάρτη του Αιγαίου τη Δήλο? Μια νησίδα τόση δά στο κέντρο του νησιωτικού συστήματος του Αιγαίου. Γι' αυτό έγινε το ιερό νησί όλων των θαλασσινών. 5 χιλιόμετρα μήκος, 1300 μέτρα το μεγαλύτερο πλάτος. Ένα μεγάλο καράβι από σχιστόλιθο και γρανίτη είναι η Δήλος. Ακόμα και ο Κύνθος, ο γρανιτικός λόφος της στο κέντρο του νησιού, με γέφυρα καραβιού μοιάζει. Πώς να μην αράξουν εδώ οι θαλασσινοί, να προσκυνήσουν τούτο το ιερό πλοίο στο κέντρο του κόσμου που διαφέντευαν αυτοί και οι παππούδες τους και οι παππούδες των παππούδων τους. Συνήθειες των ναυτικών που εσείς σαν μικονιάτης τις έχετε δει στον τόπο σας και τις έχετε μελετήσει μέσα από τα βιβλία και μέσα από όλο το υλικό που έχετε μαζέψει στο μουσείο. Αλλά νομίζω πιο σημαντικό είναι ότι τα έχετε δει αυτά τα πράγματα, τα έχετε ζήσει, έχετε μεγαλώσει μέσα σε αυτό το τόπο που λέγεται θάλασσα, Αιγαίο, Μύκονος, λιμάνι, ναυτικός κόσμος.
Από μικρό παιδί παρατηρούσα την κίνηση μέσα στο λιμάνι. Μου έκανε εντύπωση η ναυτική. Τα παιδιά που μάθαιναν από πάρα πολύ νωρίς κολύμπι. Εγώ έμαθα κολύμπι από ηλικίες 5 ετών. Και τα περισσότερα νησιωτόπουλα εδώ στον τόπο μας ήξεραν και κολυμπούσαν από αυτή την ηλικία. Ήταν ένα είδος μια ανάγκης, γιατί την εποχή εκείνη πρώτα-πρώτα δεν υπήρχαν άλλα παιχνίδια παρά η θάλασσα. Και όλο το πεδομάνι κατέβαινε κάτω στο γυαλό να χαρεί τη θάλασσα, γιατί την αισθανότανε. Ζούσε κοντά σε αυτό το μαγικό μέρος, στη Μύκονο, στο Αιγαίο, και εκ διαισθήσεως, εκ παρορμήσεως, άρχισε από ξαπαλώνων ήχων να κολυμπάει και να προαλήφεται για ναυτικός. Γιατί όλοι οι κάτοικοι εδώ της Μυκόνου, τον περισσότερο καιρό, τουλάχιστον στη χώρα μέσα, τα παλιά χρόνια ήσαν ναυτικοί. Υπάρχει μια μεγάλη παράδοση και στο θέμα του κολυμβήματος, της κολυμβήσεως μάλλον, που λέγεται και η περίφημη έκταση, αυτό θέλει δίλιο κολυμβητή, γιατί πραγματικά
δίλιο
κολυμβητή,
ναι.
Και όταν μιλάμε για τη Δήλο είμαστε πολύ κοντά, είναι μια περιοχή, γιατί πράγματι μου έκανε εντύπωση πόσο καλά ήξεραν και κολυμπούσαν οι μικροί και τι μεγάλες αρετές είχαν μέσα στη θάλασσα. Είτε κολυμπάγανε, είτε να πάνε σε μια βάρκα και την κατήφθηναν με το πανί. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση πόσο εύκολα προσαρμόζονταν στο τοπίο, γιατί ήταν ζυμωμένοι με το κλίμα και με τη θάλασσα. Είμαστε δηλαδή ένας πραγματικά λαός θαλασσοχαρής.
Τουλάχιστον βάρκα ή σκάφη για τα παιδιά.
Τα παιδιά τον καιρό εκείνο δεν είχαν βάρκες, ήταν προνόμιο πολύ πλουσίων ανθρώπων, αλλά τα φτωχά παιδιά, τα περισσότερα, προσπαθούσαν να μάθουν κολύμπι με κάποιο επιπλέον αντικείμενο. Είτε ήταν ένα κομμάτι ξύλο, είτε ήταν ένα κουπί, ήταν ένα φλασκί, αυτές οι κολοκύθες που λένε. Αλλά πολλά παιδιά κάνανε και μερικές σκανταλιές και παίρνανε τις σκάφες του ζυμώματος και μπαίνανε μέσα και αρχίσανε με τα χέρια κάνοντας κουπιά να κολυμπάνε και να γλιστράνε πάνω στο νερό. Αυτή ήταν μια εμπειρία και μια χαρά απάνω με την επαφή που ερχόταν με τη θάλασσα, αλλά και δείχνει ένα πολύ σημαντικό πράγμα, ότι ο άνθρωπος χωρίς καν να διδαχθεί από κανέναν, εκ παρορμήσεως προς το υγρό στοιχείο, άρχισε να χρησιμοποιεί τα χέρια του, και αυτό είναι ο πρώτος τρόπος πρόσεως ενός πλεούμενο απάνω στο νερό.
Ναι, αυτό που λέτε ακριβώς μου φέρνει στο μυαλό, δηλαδή προσπαθώ κάπως να σκεφτώ την εικόνα των ανθρώπων της μεσολυθικής εποχής, δηλαδή αυτό που λέγατε την άλλη φορά για την Μήλο και το πλεούμενο που πήγε τον Οψιδιανό στην Πελοπόννησο. Κάπως έτσι θα ήταν, δηλαδή σαν παιδιά και αυτοί μέσα στο νερό πήρανε ένα ξύλο και πήγαν παραπέρα.
Ναι, αυτή ήταν η πρώτη παρόρμηση του ανθρώπου να πλεύσει με ό,τι μέσο σκέφτηκε ενστικτοδός στην αρχή. Αλλά φαίνεται όμως ότι από πάρα πολλά χρόνια ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε ορισμένα πλεούμενα εδώ. δηλαδή πλοία. Κοπήλατα, κατά πάσα πιθανότητα. Και αυτό προκύπτει ακριβώς από αυτό το παλιό ταξίδι που φαίνεται ότι έγινε. Δεν έχουμε το ημερολόγιο του καπετάνιου, αλλά έχουμε το φορτίο, γιατί βρέθηκε κοντά στην Ερμιόνη, σε ένα σπήλαιο, βρέθηκαν εργαλεία από οψιδιανό λίθο της Μήλου, τα οποία εξετάστηκαν και βρήκαν ότι ανήκουν στην 8η χιλιετίδα. Αυτό σημαίνει ότι έγινε ένα ταξίδι από τη Μήλο εις την Ερμιόνη, που έχει μια απόσταση περίπου 70 μίλια, και επομένως είναι φανερό ότι έγινε με ένα πλεούμενο, με κάποιο πλοίο. Αυτό είναι το πιο παλιό ταξίδι μέσα εδώ στο Αιγαίο, και δεν ξέρω αν υπάρχει ένδειξη για ένα τέτοιο ταξίδι σε άλλα μέρη του κόσμου. Ήταν το τελευταίο πολύκοπο πλοίο το οποίο διεσώθηκε από την ημερών μας.
Τι θα πει ακριβώς αυτό για εμάς που δεν είμαστε ναυτικοί?
Ένα πλεούμενο έχει μια βάρκα, στην απλή του έννοια την πάρουμε, έχει δύο κουπιά.
Ναι.
Ένα μικρό πλεούμενο. Ένα μεγαλύτερο πλεούμενο έχει περισσότερα κουπιά. Και αυτό για να το κινεί με μεγαλύτερη ευχέρεια, να το κινεί με μεγαλύτερη ταχύτητα και για να εκτελεί έναν ορισμένο σκοπό. Παραδείγματος χάρη, αν πάρουμε έτσι παραστατικά ένα πολύκοπο πλοίο, όπως είναι η Τρίρις, η οποία Τρίρις είχε 170 κουπιά, 85 με κουπιά από την μια μεριά και 85 αριστερά, σε τρία επάλυμα, σε τρεις επάλυλες σειρές. Αυτό εγένετο για να μπορεί να αναπτύξει μεγαλύτερη ταχύτητα η Τρίρις και να χρησιμοποιηθεί και σαν πολεμικό πλοίο, διότι είχε ένα έμβολο μπροστά, ώστε με μεγάλη δύναμη να μπορέσει να εμβολήσει το άλλο σκάφος. Ήταν ζήτημα, ας το πούμε υποδυνάμεως.
Ναι.
Η Τράτα την οποία εγώ είδα στα παιδικά μου χρόνια εδώ, παρουσιάζεται με 7 κουπιά από τη μια μεριά και 7 κουπιά από την άλλη. Πολλές δε μεγαλύτερες τράπεζες είχαν και 20 κουπιά. Και βλέπει κανένας αυτό το είδος το οποίο διεσώθη πολλά πολλά χρόνια, γιατί έτσι ήταν πολύ κοπαταπλία, να διεσώζεται μέχρι των ημερών μας. Φυσικά η τράτα εχάθηκε από τα νερά εδώ από τη στιγμή που μπήκε η μηχανή. Ωστόσο αυτό δείχνει τη συνέχεια πάλι που είπαμε, τη συμπεριφορά των ανθρώπων της θάλασσας, πως το ίδιο εργαλείο το χρησιμοποιούν επί τόσες χιλιάδες χρόνια και το χρησιμοποιούσαν μέχρι σήμερα. Μια τον έλεγαν βογαδόρο, φόραζε βόγα.
Βόγα. Μια ιαρχή.
Ναι, μια βόγα. Ναι, άρχισε να ξεκινήσεις. Όπως είχαν το σύνθημα το ΕΟΠ που αναφέρει ο Αριστοφάνης σε ένα έργο του για τους κοπηλάτες, και φυσικά και τραγουδάγαν και διάφορα τραγούδια, η βάρκα μου η κουρελού, πότε είναι εδώ πότε είναι εκεί, και όλα τα...
Και αυτά ήταν για να δώσουν ρυθμό και να κοπηλατούν όλοι μαζί.
Ναι. Κοπηλατούσαν, ναι, ναι.
Και πόσα ήταν...
Γιατί ο ρυθμός έπαιζε μεγάλο ρόλο, γιατί τόσοι κοπηλάτες δεν μπορούσαν να κοπηλατεί καθένας με διαφορετικό ρυθμό.
Είπαμε ότι ήταν στα δικά σας τα χρόνια 7 δεξιά και 7 αριστερά.
Ναι, είχαν 14 κουπιά, αλλά και μεγαλύτερες στράτες ακόμα είχαν και 20 κουπιά.
Εσείς είστε από την Σμύρνη, μάλλον έχετε μια ρίζα από τη Σμύρνη, και οι θεσμελίδες ή οι ψαράδες λένε ότι η ανεμότρατα ήρθε στην Ελλάδα από τους πρόσφυγες, από το Τζεσμέ.
Άλλο ανεμότρατα και άλλο,
ναι,
άλλο κράτα.
Ναι, απλώς το θυμάμαι τώρα.
Ναι. Αλλά εγώ ομολογώ ότι δεν έχω ιδιαίτερες δεσμούς με την Σμύρνη, γιατί δεν έζησα ποτέ. Η μητέρα μου ήταν μεγάλωσε και γεννήθηκε στη Σμύρνη, ήταν Σιφνιά. Εγώ είμαι Μικονιάτης εδώ και 6-7 γενναίες, αλλά η παλιά καταγωγή μου ήταν Κεφαλονιτική. Αλλά είδα όλη αυτή την κίνηση αυτών των ανθρώπων, αυτόν τον μαγικό κόσμο μέσα των ναυτικών, των ψαράδων, των καϊξίδων, με αυτά τα καΐκια τα οποία τα είδα και διεσώθησα μέχρι των ημερών μου χωρίς μηχανή.
Ναι.
Χωρίς μηχανή, να πλένε με τα πανιά. Και πραγματικά, ναι, ήταν μια εμπειρία και τέχνη ιδιαίτερη, η οποία έπρεπε να ήταν κανένας ναυτικός αγιοπελαγίτης για να τα καταφέρνει εδώ με αυτούς τους δύσκολους καιρούς.
ναυτικό μουσείο του Αιγαίου στην Μύκονο, το είπαμε και την περασμένη εβδομάδα, είναι ένας ζωντανός οργανισμός που σε συνεπέρνει. Δεκάδες μοντέλα πλοίων που το καθένα έχει τον χαρακτήρα του, που όμως τελικά όλα μαζί υπόκεινται στους ίδιους κατασκευαστικούς νόμους, αφού η βασική αρχή παρέμεινε η ίδια από τότε που οι Κυκλαδίτες και οι Μινωίτες έριξαν τα πλεούμενά τους στη θάλασσα. Δεκάδες μοντέλα κατασκευασμένα στην εντέλεια και με όσο πιο ακριβείς συγκριτικές παρατηρήσεις έγιναν από την ναυτική αρχαιολογία με βάση τις αρχαιολογικές και τις γραπτές μαρτυρίες, και δίπλα σε αυτά σχέδια, χάρτες, χαρακτικά, χειρόγραφα, έγγραφα, αλλά και αντικείμενα πλοίων όπως χρηματοκιβώτια, αλλά και ναυτικά όργανα, τηλεσκόπια, εξάντες, σφαίρα ουρανίων σωμάτων, πηξίδες, κλεψίδρες, και παραπέρα πολύχρωμα και περήφανα στέκουν τα μοντέλα των ιστιοφόρων του Αιγαίου, φτιαγμένα αυτά από λαϊκούς τεχνίτες. Να το τρεχαντήρι, τα περάματα και οι μπρατσέρες, να και η Μπελού η Μικονιάτισσα, η Τράτα η Σακολέβα, το Μπρίκι, η Μπάρκα Μπέστια και τα Μικροκάικα. Είναι τόσο ζωντανός του τόσο χώρος, τόσο ταξιδιάρικος, τόσο πολύ δείχνει τη γνώση και το πάθος των ανθρώπων που τον φτιάξανε, ώστε ένα κοριτσάκι 8 ετών να γράψει στο βιβλίο επισκεπτών του μουσείου ότι και εγώ που τα βαριέμαι τα μουσεία ενθουσιάστηκα.
Υπήρχε συνήθεια οι άνθρωποι να κάνουν μοντέλα πλοίων. Γι' αυτό και έχουν βρεθεί, γι' αυτό και έχουν βρεθεί πολλά μοντέλα της παλιάς εποχής. Υπάρχει, μου φαίνεται, στο Μουσείο της Νάξου ένα ομοίωμα πλοίου. Υπάρχει ακόμα και στη Βήλο πύλινο αντικείμενο και έχουν βρεθεί φυσικά και μέσα σε τάφους των Φαραώ μέσα. Στον τάφο του Τουταγχαμών έχει βρεθεί ένα ομοίωμα πλοίου.
Ακούμε τον ιδρυτή του Ναυτικού Μουσείου του Αιγαίου στη Μύκονο, Γιώργο Δρακόπουλο.
Γυρίζοντας πάλι στα μοντέλα των πλοίων, θα ήθελα να τονίσω το εξής, ότι αυτά τα μοντέλα ήταν είτε διακοσμητικά, είτε ήταν ακόμα κάτι το οποίο ήταν απαραίτητο να γίνει. Ήταν απαραίτητο, ιδίως ανέκυψε αυτή η ανάγκη στην εποχή που οι Άγγλοι ανέπτυσαν τον μεγάλο τους στόλο. Τότε οι άνθρωποι οι οποίοι σχολούνται με την παροχή των πιστώσεων δεν μπορούσαν να συλλάβουν τι σημαίνει πλοίο. Έπρεπε μόνο για να τους δώσουν μια πιο ενεργή παράσταση το ότι ήταν το πλοίο να τους κάνουν ένα μοντέλο. Ο Κρόμβελ λοιπόν έδωσε εντολή για κάθε πλοίο που ναυπηγείται να γίνεται και ένα μοντέλο. Εις τρόπον ώστε να το βλέπει ο Lord Commissioner, να το βλέπει το πλοίο για να καταλάβει αν αξίζει τον κόπο να δώσουν τα τόσα χρήματα που χρειαζόταν να γίνει ένα πολεμικό πλοίο την εποχή εκείνη. Και από τότε υπάρχει μια τέτοια συνήθεια και θα δει κανείς όλα τα μουσεία της Αγγλίας πλοία τα οποία έχουν γίνει με κλίμακα, με πολλή ακρίβεια, και δείχνει όλη τη λεπτομέρεια της, του υποκατασκευή πλοίου. Ένα είδος πως είναι μια μακέτα ενός σπιτιού το οποίο πρόκειται να χτίσεις.
Δηλαδή είναι ένα πολύ παλιό πράγμα αυτή η ιστορία. Δεν είναι μόνο ομοιώματα για να τα αφιερώσουν σε ένα ναό ή κάτι τέτοιο.
Αυτή είναι άλλη κουβέντα.
Αυτό ομοίωμα που λέμε υποκλίμακα κτλ.
Έχει μια πρακτική αξία. Αλλά και μεταγενέστερα και οι άνθρωποι που άρχισαν να ναυπηγούν πλοία εμπορικά είτε και επιβατηγά ή οτιδήποτε τέτοια πλοία έκαναν και ένα μοντέλο. Εδώ αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε στο γραφείο είναι ένα πλοίο το οποίο λέγεται Άριστος. Είναι ένα πλοίο το οποίο έχει γίνει με κλίμακα και έχει όλη τη λεπτομέρεια απάνω του πλοίου. Δεν υπάρχει τίποτα που λείπει απάνω από εκεί.
Τι εποχή είναι?
Αυτό είναι του 1800 να φυγήσω στο 1939. Και υπάρχουν και άλλα πλοία μέσα τέτοια στο μουσείο που γίνονται με πολύ ακρίβεια για να δώσει κανείς στον επισκέπτη ότι πράγματι αυτό είναι σε μικρογραφία ένα αληθινό πλοίο. Πέρα όμως από αυτή την χρησιμότητα υπάρχει και το μεράκι, υπάρχουν ορισμένοι λαϊκοί τεχνίτες οι οποίοι είναι άφταστοι στο να παρουσιάσουν και να ζωντανέψουν ένα πλοίο σε μικρογραφία. Υπάρχουν πολλοί λαϊκοί τεχνίτες σε όλη την Ελλάδα και εδώ στη Μύκονο έχουμε μερικούς αξιόλογους οι οποίοι χωρίς να έχουν την απόλυτη κλίμακα όλων των πραγμάτων που τοποθετούν απάνω για να συναρμολογήσουν ένα μοντέλο, εντούτοις έχουν μέσα όλα τα στοιχεία τα οποία υπήρχε μέσα εις το καράβι τους, εις την ψαροπούλα τους, εις το καΐκι τους και προπαντός έχουν δώσει και την ψυχή τους, γιατί το έχουν βάψει τόσο όμορφα και τόσο ζωντανά, είναι σαν μια ζωγραφική. Εγώ τουλάχιστον όταν τα βλέπω αυτά από μακριά νομίζω ότι βλέπω ένα αληθινό καΐκι μέσα στη θάλασσα.
Το μουσείο λοιπόν, το Ναυτικό Μουσείο του Αιγαίου, έχει δύο ειδών ομοιώματα πλοίων. Αυτά που είναι, θα λέγαμε, τα αρχαιολογικά, που αρχίζουν από τα αρχαία χρόνια και φτάνουν μέχρι τον καιρό της Επανάστασης, και τα ομοιώματα που φτιάχνουν οι λαϊκοί τεχνίτες, τα μπρίκια, τις ψαροπούλες, αυτά.
Ναι. Στο μουσείο μέσα, σήμερα, βρίσκεται μία σειρά από ομοιώματα ή μοντέλα, όπως τα λένε, που αρχίζουν από την παλιά εποχή και τα οποία έχουν γίνει βάση στοιχείων τα οποία στηριχθήκανε απάνω είτε σε παραστάσεις είτε σε νομίσματα είτε σε περιγραφές και αρχίζουν από την παλιά παλιά εποχή. Ένα από τα πιο παλιά μοντέλα που αφορά το Αιγαίο είναι τα πλοία που αναφέρονται στην τοιχογραφία του ακροτηρίου της Σαντορίνης. Εκεί, όπως θα γνωρίζετε, το 15ο αιώνα π.Χ. συνέβη και ένα συνταρακτικό γεγονός. Βυθίστηκε η Σαντορίνη κατά τα 2/3, έμεινε το υπόλοιπο και μια πόλης, το ακροτήρι, σκεπάστηκε με αυτό το υλικό το ηφαιστειογενές και το διαιτήρησε, ευτυχώς ας το πούμε για σήμερα, γιατί ο Μαρινάτος, ο οποίος το απεκάλυψε, βρήκε μέσα στα άλλα όλα, βρήκε και μια θαυμασία τοιχογραφία η οποία διατηρείται πάρα πολύ ωραία και δείχνει ίσως για πρώτη φορά με έντονα χρώματα, με ωραία σχήματα και με λεπτομέρειες το πώς ήταν τα πλοία την εποχή εκείνη. Και αυτό για μένα είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για το θέμα του ομοιώματος πλοίου. Στο μουσείο έχουμε κάνει ένα τέτοιο ομοίωμα, ενός πλοίου τέτοιου. Έχουν ασχοληθεί πάρα πολλοί άνθρωποι για αυτή την τοιχογραφία διεθνώς. Στο αρχαιολογικό συνέδριο που έγινε εδώ στον Πειραιά πριν από λίγο καιρό, ήρθαν όλοι από όλο τον κόσμο διάφοροι σοφοί αρχαιολόγοι. Ήρθε και ένας Αμερικάνος, ο οποίος εμελέτησε ιδιαίτερος αυτό το πλοίο της Σαντορίνης και ο οποίος είπε ότι με τα μέσα της ναυπηγικής και με την τριγωνομετρία βρίσκει ότι είναι έχει ένα σουλούπι τρεχαντηριού. Και αυτό το πράγμα δείχνει ακριβώς αυτή τη συνέχεια που υπάρχει μέσα στο Αιγαίο, αυτής της ανάγκης να γίνει ένα πλεούμενο που να έχει τέτοιες αρετές ώστε να αντιμετωπίζει αυτό το
το
θεριό που λέγεται εδώ πέρα μελτέμι, βόρειοι άνεμοι, δυσκολίες να ξεδέψει κανείς από εδώ και από εκεί. Εκείνο που θέλω να σας πω ιδιαίτερα είναι το εξής, ότι σε όλη τη διάρκεια αυτή που τα πλοία επήρανε κάποιες άλλες μορφές, έγιναν κάτι διαφοροποίησης στην ιστιοφορία, δεν υπήρχε μεγάλη ανακάλυψη σε όλες αυτές τις χιλιάδες χρόνια που περάσανε, παρά μόνο σε δύο σημεία. Στο σημείο των κουπιών των πλαϊνών που είχε δύο μακριά κουπιά, τα οποία χρησιμοποιούσαν για τιμόνια, ή ένα ή δύο, και αυτά τα κουπιά σε κάποια στιγμή τα κατήργησαν και έβαλαν το τιμόνι στη μέση. Αυτό έγινε μόλις τον 12ο αιώνα μετά Χριστό.
Μετά Χριστό.
Μετά Χριστό. Μόνο την εποχή αυτή παρουσιάζεται η τοποθέτηση του τιμονιού στη μέση. Πρώτα είχαν τα κουπιά στα πλάγια. Και είτε θα δείτε σε μια τριήρη, είτε θα δείτε σε μια στην Ολκάνα, θα δείτε δύο κουπιά, είτε στο πλοίο της Κυρίνιας. Αυτό είναι αξιόλογο, έτσι, αξιοπαρατήρητο γεγονός.
Είναι μια για να δει κανένας, εξέλιξη,
για να δει κανένας ότι λίγο πολύ μέσα εδώ οι άνθρωποι είναι σαν τα πουλιά που πετάνε στον αέρα και χρησιμοποιούν τον αέρα κατά μια ορισμένη συμπεριφορά. Έτσι και το πλοίο ήταν ένα τέτοιο πράγμα, το οποίο του άλλαζαν ίσως το μέγεθος, έγινε πιο μεγάλο, την ιστιοφορία. Αντί να έχουν το τετράγωνο πανί του, βάλαν το λατίνι πανί για να μπορεί να συμπεριφέρεται καλύτερα στους ανέμους και να είναι πιο ευέλικτο. Αλλά η όλη εξέλιξη του πλοίου δεν έχει, θα έλεγε κανένας, καμιά θεαματική μεταβολή, παρά μόνο όταν φτάνουμε πια στον 19ο αιώνα, οπότε αρχίζει το πλοίο και γίνεται μηχανοκίνητο.
Αυτή είναι η δεύτερη, το δεύτερο σημείο, ναι. Το ένα είναι το τιμόνι και το δεύτερο είναι το τιμόνι.
Ναι, το τιμόνι, η στιοφορία του φυσικά, αλλά η επαναστατική, έτσι να πει κανένας, ανακάλυψη του ανθρώπου είναι όταν εφήρμοσε τη μηχανή μέσα στο πλοίο. Δηλαδή η διαδικασία όλη του πλοίου για να πλεύσει μέχρι σήμερα είναι όχι τόσο σημαντική, θα έλεγε κανένας, παρά μόνο στα τελευταία χρόνια. Στην αρχή ήταν τροχύλατο, δύο τροχούς στα πλάγια και έβλεπε την κίνηση στο πλοίο. Μετά αυτό εξελίχθηκε και μπήκε μια έλικα, όπως είναι εκεί, και έγινε ελικοφόρο και αυτό επικρατεί μέχρι σήμερα. Δηλαδή αυτές είναι εξελικτικός το πλοίο από τα πανάρχια χρόνια μέχρι σήμερα, με διάφορες φυσικά μετατροπές που έγιναν και βελτιώσεις, όπως είπαμε, στην οστιοφορία, στο μέγεθος και φυσικά σε λεπτομέρειες που βοηθούσαν για την πιο καλύτερη και ασφαλίστερη μεταφορά των εμπορευμάτων.
Thank you. δερματάκι μου και ρίχνε τις φτιαριές μου μέσα στο καζανάκι σου να φτιάξουν οι φωτιές μου.
Η έκδοση του Ναυτικού Μουσείου του Αιγαίου είναι ένα λεύκομα με μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας και την εξέλιξη του εμπορικού πλοίου από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι τις μέρες μας, μαζί με έναν κατάλογο των εκθεμάτων του μουσείου που συνοδεύεται από 60 έγχρωμες φωτογραφίες. Το λεύκομα πρόκειται να κυκλοφορήσει αυτές τις μέρες. Αλλά μην το ψάξετε στα κεντρικά βιβλιοπωλεία της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης. Θα πουλιέται μόνο στη Μύκονο. Ένα σύντομο ταξίδι εδώ λοιπόν βρήκε μια θαυμάσια δικαιολογία. Να αγοράσετε το λεύκομα του μουσείου και να χαρείτε το ίδιο το μουσείο. Ακόμα και εσείς που τα βαριέστε τα μουσεία θα ενθουσιαστείτε. Βέβαια το προσκύνημα στη γειτονική Βίλο είναι απαραίτητο. Μα για το καταπληκτικό νησί θα μιλήσουμε σε 2 εβδομάδες. Και η παρουσίαση ήταν της Μαριάννας Κορομιλά. Για το Ναυτικό Μουσείο του Αιγαίου μας μίλησε ο ιδρυτής του Γιώργος Δρακόπουλος. Η τεχνική επιμέλεια ήταν του Μάκη Γύρα.